Ephesus chapter 4. Toto na veta matua gimi. Manta lemi idil kemi kemi I mata karanga ta inas nasi maronto I vava gimi ne ele kimnga. Gauto na mamaronga an luma panas nga aya ne na veta gimi toa berani. I rangranga na soa era mi mulian mau be adol gimi ga adio gadio. I rangranga lolo mi bake manmanai mau. Be wanga waiwai mi tiku klolumi, manta a visi-visi toman ngan lemi karonga kimnga aya. Manta a marum tau ngan kisinga I tautau tutui ele karonga lolo kelere aya. Karonga lolo kelere aya toane, ene mambe waro eri I tutulan gita ta taot yawa kelere ga lolo da itarui. Gime a lup kelere ta aot mambe Kristus itin, be I tautau tutui kelere mon ima maro. Lala ere toa berawa, Deo I vava gimi ta asanga-sanga maronga kelere toa muriaiga I barapa gimi. Be maron kelere mon ima maro. Ga karonga lolo matua aya kelere mon ieneno. Ga paliliunga kelere pare. Deo kelere mon ima maro. E gita toa ngarene tamara. E kekelen gadae ngan danga toa ngarene. Be e kekelen I voko-voko ravu ngan gita toa ngarene. Ga ima maro gita toa ngarene lororai. Be Kristus, ngan ele karonga lolo marumaya, I pota ele tanainga I mata erega erega I nampagita kelere kelere. Ene lala ere mambe ele laulau I keongan gabirani. He yasal aya miri I tamatama ga kus, ta idaiga I la gadai. E iluku aya miri I tamatama tuowa, ta idara girgati la, be I pota tanainga ga I la pagirele panwa. Be posanga idil tuane, idaiga I la gadai, ipu marungan, Eni tawatai, e idaiga I la gadai kekelen mau, be isuluka inam gadio tanu yai pare. Be yavato isuluk ne, e kekelen idaiga I la gadai tau vuburiai. Toa berawa, ta irangranga ni mamarongan tivur tuangarene, ta danga tuangarene yenano ivagiai. Ta e kekelen ipota tanainga ga I la pagirele panwa gabirani. Idoleri ngaraga timan panwa atuar, be paringara tivabara deo iawa. Be paringara ti papaola ato kemi, be paringara ti mariala ngan deo ele panua ga timan panua pawatainga ad. E ipota git tanainga tuawa ngan luanga gita deo ele panua tututui ta tarangrangan takakaro naurta kemi kemi ton deo. Toa berawa ta gita toa Kristus itin idanga sisidne, ta bara pamatuanga ga tamarir matua. Eni ga tavabara pamatuanga toa berawa ga ila I rangrang an gita toa ngarene lorora ka lere ngan lera karonga lolo matua aya. Ta lera watainga ngan deo inat ga I lalala ga irai kape ga I rangrang an lorora iwatai ga tamarid matua. Lala ere mambe Kristus pare. Toa berawa ta taot mambe gergiu pare mau. Be posanga togir panua buruar toa tinanale tau ngan lera ale buro ga pakakanga I rangrang an idare gita alele mau. Let pawatainga ene mambe rai I susuran waga alele tariai. Ga mambe duvam I patambole ga ilaga inam. Be gita manta takaro posanga tautaunga kekelen tomangan lera karonga kimnga aya. Toa berawa ta tarai kape ga tamarir matua. Lalere mambe Kristus toa ilavara I mugungan gita. Be gita kalere kalere mambe Kristus itin idanga sisid. Ta e kekelen I galtung I tin I danga toa ngarene ga I paluplup gir I tuatua ga I kuval ga I lislisia ta tiki kisi ngan gir. Ta I tin I danga toa ngarwa ti kakaro gir kelere kelere let naurata ta I rangrangan I tin toa dodolwa I tuv ga I dai kemi ga ti papamatua pol ngan gir toman ngan karonga kim nga aya. Tota ngan marun yeda na posa matua pa gimi gabirani. Mugai gimi e nas nasi karonga lalere mambe gir panua ti manga manga ngan deo. Be irangranga na kakaro berawa pare mau. Gid lolo di buo buo kape tau. Ti mamaro dodom be ti watai ngan maronga kemi toman deo maoga mautau. Ti buo buo kape toa berawa ngan sa lavarad irangranga nibara kemi posanga ipu mau. Maya maya gir eta mau. Be led naurata I waro ene ngan nasinga karonga mambe kaua, ga karonga ngan lolodaya muk. Ti kakaro berawa be irangrangan karonga tuawa I taragid mau. Be gimi abara watainga ngan Kristus ngan edapeta berawa mau. Gimi alongo posanga tautaunga ngan Jesus ga abara pawatainga ngan e ngan edap tutui. Ngan aru tua iwa awatainga Christus maitne, gimi anas nasi karonga mugayaya. Git kiminga papaya mauto abedawa ipakaka gimi, ta iwanga ipayavu ngan gimi. Belavone, manta ataro git karonga tuawa ga iruaya. Lola mi manta ipule ga iwot pau. Manta abara marunga pau ta apit ngan gimi mambe ami malo. Ngan lemi marunga pau tuane, deo ikaro ga aut panwa papau ta anas nasi karunga tutui lale ere mambe e. Ga apasolan mambe ele ul tau taunga yenano ngan gimi. Tota gimi kalere kalere, manta ataro lemi posanga pakakanga ga iruaya. Be akaro posanga tau taunga kekelen pagi iruaiwai mi. Ngan sa gita ene Kristus itin idanga sisid ta takikisi ngan gita. Wanga lolo mi bake, irangrangana karo karonga sat mau. Irangrangana dara lemi lolo bake ga aru idil mau. Be arrepe atama eta ngan yava paya mau irirunga mau pare. Yava luvluv nga aya, irangrangani luvluv pare mau. Be e manta ikaro naurta kemi ngan ivage ta irangrangani lua git panwa toa ler danga sisid imata karanga mau. Irangrangan awa mi bura mau. Be akaro posanga kemi kemi kekelen pagi iduaiwai mi ngan pamatuanga lolod, tutui ngan sawa karonga iwotot ngan gid. Toa berawa, ta dewele karonga lolo marumaya ga ilua saparua tilongo. Irangrangan akaro ga deo itautau tutui ilolo itang mau. Itautau tutui toane ene mambe ul toa deo idol ga yenano ngan gimi. Ultoa ne ga yenano ga irangrangan aro tua iwa deo ipola gimi ta atnan lemi marunga paema. Manta ala aluai ngan karunga ga gidne. Lolomi imas masi, ga lolomi bake, ga malmalanga, ga awami ura, ga apayavu ngan waiwai mi edad, ga karunga papayama o imata ere ga ere. Manta lolomi marum polangan gimi ga auruan waiwai mi. Manta asamum ngan lemi karonga sasat polngan gimi, la lere mambe deo isamum gimi lemi karonga sasat ngan lemi lup nga toman ngan Kristus.